Baltkrievijas cilvēktiesību aizsardzības centra Viesnā vadītājs un Starptautiskās cilvēktiesību federācijas viceprezidents Aļazis Beļackis ar sabiedriskajām un politiskajām aktivitātēm nodarbojās jau kopš 80. Gadu vidus. Viņa darbība daudzkārt novērtēta ļoti augstā līmenī, un viņš trīs reizes ir ticis izvirzīts arī prestižējai Nobelmiera prēmijai. 2011. Gada jūnija beigās, tas ir tieši pirms trījiem gadiem, viesojoties Minskā, man bija iespēja intervēt Aļazu Beļacki, un toreiz viņš stāstīja par situāciju Baltkrievijā un cilvēktiesību pārkāpumiem pusgadu pēc prezidenta vēlēšanām. Starp citu arī 2010. Gada decembrī, nākamajā dienā pēc vardarbīgās opozīcijas atbalstītāju izdzenāšanas Minskas centrā, Beļackis bija viens no retajiem aktīvistiem, kurš vēl nebija aizturēts. Taču nedaudz vairāk kā mēnesi kopš mūsu pēdējās tikšanās viņš tomēr tika apcietināts par izvairīšanos no nodokļiem un ienākumu slēpšanu īpaši lielos apmēros. Bet 2011. Gada oktobrī viņš tika notiesāts uz 4,5 gadiem cietumā. Ne toreiz, ne arī tagad Baltkrievu cilvēktiesību aktīvistiem un opozicionāriem nebija ne mazāko šaubu, ka patiesībā Beļackis ir nonācis cietumā savas profesionālās darbības dēļ. Tā kā cilvēktiesību centrs Viesnā nav reģistrēts Baltkrievijā, tam bankas konti atrodas Lietuvā, un arī caur šo valsti tiek pārskaitīt līdzekļi cilvēktiesību aizsardzības aktivitātēm Baltkrievijā. Šorīt tika saņemta negaidīta ziņa, ka Aļazis Beļackis no ieslodzījuma ir atbrīvots priekšlaicīgi, un jau pēcpusdienā vairāk simti viņa atbalstītāju sagaidīja viņu Minskas dzelzceļa stacijā.
Nu, jūs 9 gadien vyklikali, da, mišalnika kolonija, bija tam prokuror.
Aļazis Beļackis stāsta, ka šodien viņam kolonijā paziņots par priekšlaicīgu atbrīvošanu, pamatojoties uz 17. Jūnijā izdot rīkojumu par amnestiju. Viņš arī pateicies saviem atbalstītājiem gan Baltkrievijā, gan ārpus tās par to, ka tieši pateicoties viņiem, aktīvists ir atbrīvots gadu un 8 mēnešus pirms noteiktā termiņa. Runājot par pārējiem, joprojām ieslodzījuma esošajiem politieslodzītajiem, Beļackis norādīs, ka par viņiem nekāda ziņa viņam nesot. Paužot cerību, jo vismaz viņa atbrīvošanai sekos arī citi apžēlošanas gadījumi. Aļazis Beļackis ieslodzījumā pavadīja 1050 dienas, un tūlīt pēc viņa atbrīvošanas jau izskanējuši vairāki minējumi, kāpēc tas noticis. Tā piemēram, pilsoniskās kampaņas runā patiesību līderis, bijušais prezidenta amata kandidāts Vladimirs Ņekļājevs paudis pārliecību, ka šāds varas iestāžu solis izskaidrojums gan ar pašmāju, gan starptautisko politisko situāciju, kurā prezidents Aleksandrs Lukašenko meklē jebkādas iespējas nodibināt politiskos kontaktus ar Eiropas Savienību. Ņekļājevs atgādina, ka Ukrainas notikuma laikā no Krievijas puses ir izjūtams spiediens, taču Eiropas Savienība ir paziņojusi par īpašu fāzi attiecībās ar Baltkrieviju. Taču attiecību uzlabošanai tika pieprasīta tieši politieslodzīto atbrīvošana. Citi cilvēktiesība aizstāvi un politikas pētnieki gan norāda, ka par pārējo politieslodzīto atbrīvošanu pagaidām runāt ir pāragri. Uģis Lībietis, Latvijas radio.